Bueno, ya te hemos contado que Teo, junto con Santiago y Ames, está en nivel rojo en el mapa de colores de la Xunta de Galicia por la incidencia y la evolución del coronavirus. Ayer se celebraba una videoconferencia entre Sanidad de la Xunta y los alcaldes de estos tres concellos. Estamos ya en comunicación con el alcalde de Teo, Rafael Sisto. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Bo día.
Bueno, non sei se lle preocupa a vostede a nivel persoal, obviamente, o seu concello e a situación do concello de Teo.
Bueno, a realidade é que é bastante preocupante, non? É dicir, despois de manter unha situación de estabilidade durante un tempo, a evolución na última semana pois foi moi mala. Se pasamos de 28 a 59 casos activos, eso nos sitúa por riba dos 300 casos activos por 100.000 habitantes, o cal é unha situación preocupante e a que hai que poñer coto pois, rapidamente, non?
Claro. Nesa xuntanza telemática, eu non sei se se puxo en riba da mesa pois o peche perimetral dos tres concellos.
A ver, a reunión que mantén Sanidade pues, semanalmente con nós é máis de carácter informativo, un pouco para cando chegamos a esta situación crítica, pois ter desde o Concello pois uns datos base para tamén saber se temos que incidir pois nun foco determinado con maior control, que non é o caso de Teo, non. No caso de Teo pois parece que os focos están bastante distribuídos, non hai unha preeminencia nese caso, non? Digo que as conferencias con Sanidade son de carácter informativo e en todo caso que toma as medidas, que valora todas as circunstancias o comité científico que, bueno, que se reúne este venres. Home, nós non obviamos que a situación é o suficientemente crítica para que en todo caso pois poida ir seguramente equiparase a nosa situación do Concello de Teo ata que agora tiña Santiago do Milladoiro, non? Seguramente pois acabemos nesa situación que para nós supón pasar das limitacións de reunións a cinco personas pois a sós convivintes.
Claro.
Sea xa cal sexa a decisión do comité científico que ten os datos, nos vamos a apoiala e colaborar con eles. Pode ser que tamén se vaya en lore o do peche perimetral. Entendo que tampouco están moi convencidos que sea unha medida que contribuía decididamente ao control do virus. Pero, bueno, a súa decisión e a súa valoración e non, nós non vamos a entrar aí, non. Simplemente tomaremos as medidas que eles nos digan e colaboraremos no, na medida das nosas posibilidades.
Dame a sensación, alcalde, que bueno, que vostede xa dá, digamos, por sentado de que si haberá novas restricións no Concello de Teo equiparándoas a de Santiago. É verdade que a mobilidade entre os tres concellos pois é unha mobilidade moi fluida, non? Da vida cotiá ordinaria, non? Dos cidadáns.
Eu sempre digo que nós nas eleccións plantexamos algo que non que foi moi moi debatido, non, que era a fusión dos tres concellos e non é dicir o que non conseguiu a política, creo que o virus o vai a conseguir, non, ese, no sentido que nos vai a homoxeneizar. Sempre dicemos que a realidade social impera sobre a realidade política, non podemos poner fronteiras nin nos tilos, nin no milladoiro, é dicir, somos realidades compartidas e o virus, polo menos, non entende de límites de concello, por eso era inevitable que máis cedo ou máis tarde pois os tres concellos acabásemos dun xeito homoxéneo, non? Entonces, o lógico é tomar medidas que contribuían a que conxuntamente os tres concellos paremos a incidencia do virus.
Claro. Evidentemente, alcalde, con esta situación xa se anuncia que non haberá o San Martiño tal como coñecemos, non?
Non, por desgraza, pero esa era unha decisión xa previsible porque
Claro.
non podíamos xogar con lume, non? O San Martiño ten unhas características moi determinadas que priman pois na acumulación de xente nos pulpeiros, nos cabanos, é dicir, ou non poder moverse a moverse ali na feira, digo, é unha
Sí.
base fundamental da festa, eso estaba claro que non podría ser así. Tomaremos medidas, digamos, paliativas, no sentido que toda a actividade ali na Carballeira pois non se poderá desenvolver, e estamos tratando cos pulpeiros pois que poñan non postos de consumo, senón postos de venta nas distintas parroquias para que os que temos a tradición ese San Martiño de comer o polvo pois podamos ir a buscarlo ali na nosa parroquia e preparalo, comerlo na casa ca nosa familia, non?
Bueno, é unha boa idea, non? Que cada un o celebre pois na casa, cos seus coa súa familia, non? Cos seus conviventes.
Exactamente, e a ver se así o ano que ven, pois vamos con máis ganas a Carballeira, que non van faltar, vamos.
Claro. Alcalde, aproveitando que temos hoxe connosco, xa que falábamos desa mobilidade, non, entre o Concello de Santiago, o Concello de Teo e toda a contorna, houbo cambios no transporte metropolitano. Son consciente de que houbo tamén queixas veciñais nalgúns puntos de Teo pola supresión de algunhas liñas ou polos horarios. Como está esta cuestión?
A ver, vamos a ver, o que nos máis nos está distorsionando esta situación é a temporalidade, quero decir que están as novas liñas licitadas e concedidas pola Xunta, pero non houve unha aposta en activo conxunta, é decir, de feito, a nós se puso en marcha unha liña que é polo corredor de 841, polo corredor de Cacheiras, pero todas as outras liñas que afectan tanto ao Milladoiro como ao interior do concello non están en marcha. Entonces, claro, estamos nunha situación transitoria donde esa liña que se puso nova por sí sola xenera unha serie de problemas. É certo que hai outra situación que a nos nos preocupa, que os horarios que se puseron na licitación e os que nos alegamos e demais pois non se respectaron estrictamente e entón aí daí viñeron os problemas, non? Que se empezou cunha liña, por exemplo, en Orbexeles, que en vez de sair ás 8 da mañá, saía ás 9:30. Claro, eso desvirtuaba totalmente a practicidade da liña, non? E a utilidade a través de comunicacións que a Dirección Xeral, despois que a propia concesionaria, revertimos esa situación e, bueno, evitamos que eses problemas foran a máis. Creo que temos restituídos os horarios tal como foran na licitación. Entón, bueno, pues tamén das primeiras experiencias se aprende e así lle trasladamos a Dirección Xeral de Movilidade para que non volvan a producirse. E por outra parte, é certo que algunha das liñas que viña polo corredor do 841 foi derivada a autovía. Claro, eso eliminaba nas horas puntas servicios que son básicos para Cacheiras. Entón, claro, provisionalmente conseguimos tamén que esos servicios volvan a circular por 841, pero entendido que unha vez que se poñan en marcha todas as líneas circulares que presentaban as novas licitacións, pois nós non temos ningún problema en que dúas ou incluso máis servicios que venen da estrada pois vayan pola autovía, que ao fin e ao cabo tamén é un servicio importante para a estrada e nós en todo caso vamos a colaborar tamén en que les teñan un bo servicio. Pero ahora, circunstancialmente, esas líneas é imprescindible que pasen por Cacheiras para manter nas horas punta ese servicio básico.
Perfecto, pois quedamos entón con iso. Alcalde de Teo, Rafael Sisto, graciñas por atendernos hoxe, unha aperta.
Gracias a vos por darme a oportunidade, un saludo.